La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit și astăzi să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Este o perioadă specială din an, o perioadă în care creștinii obișnuiesc să serbeze nașterea Domnului Iisus Hristos. Unii spun chiar că este bine să îl lași pe Iisus Hristos să se nască în inima ta. Ce înseamnă acest lucru vom încerca să aflăm de la invitatul de astăzi, care este Cornel Dărvășan. Bine ai venit, Cornel, la emisiunea Jurnal de Credință. Tu ai un concept care mie îmi place foarte mult, l-ai lansat și îl susții încă din anul 2003. Trăiește viața la superlativ. Bine ai venit!
Bine v-am găsit! Este un privilegiu ori de câte ori sunt invitat la emisiunea Jurnal de Credință.
Cornel, tu chiar crezi că viața poate fi trăită la superlativ? Acum, un an frământat de crize personale și nu numai, mai ales economice. Oamenii, de ce spun personale? Pentru că oamenii iau totul foarte personal. Totul se răsfrânge în viața lor de familie.
Dacă așa simți tu, dacă așa crezi tu, totul este direcționat bine, așa,
da,
cum spuneai.
Așa, toată lumea o ia personal, că președintele face o afirmație, o ia personal. Uite ce s-a întâmplat, pentru că l-am votat și așa mai departe. Nu intrăm în conotațiile acestea, dar nu e prea îndrăznesc să vii cu un asemenea slogan: viața este și poate fi trăită la superlativ?
Îți mulțumesc că nu m-ai întrebat dacă eu trăiesc viața la superlativ.
Era a doua întrebare.
A doua întrebare. Ți-aș spune de pe acum că mie mi se pare conceptul acesta de viață la superlativ asemănător cu cel al sfințeniei. La ce mă refer? Eu cred că niciodată un om nu o să poate privi spre sine și să zică: vai, eu sunt sfânt, eu nu mai am pentru ce să-mi cer iertare. M-a întrebat cineva odată, zice: credeți în sfințenie acum aici în viața aceasta? Zic: da, cred că așa zice Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Să căutați pacea, să urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. A, zice, în sfârșit un pastor care crede. Vai, ce bine, vai. Zice: eu de 3 săptămâni nu mai am pentru ce să-mi cer iertare. Wow. Îmi zice nenea respectiv. Eu zic, tocmai pentru asta ar trebui să vă cereți iertare, că n-aveți pentru ce să vă cereți iertare. Ce vreau să spun este că nu cred că noi suntem sau vom fi vreodată puși în situația să privim spre noi înșine, spre acțiunile noastre, spre atitudinile noastre și să zicem: eu trăiesc viața la superlativ, eu trăiesc sfințenia lui Dumnezeu. Nu, nu cred că este vorba despre așa ceva. Un punct de la care tu să nu mai poți cădea, tu să nu mai poți trăi printre oameni, ci doar printre îngeri și așa mai departe. Nu. Cred că acest concept de viața superlativ sau de viața la maxim nu este o viață nebunească, în care să nu ții cont de limite, o viață în care anarhia să domnească, ci este o viață în care încerci să trăiești după placul lui Dumnezeu. Viața la superlativ, de fapt, înseamnă viața în Hristos. O viață cu suișuri, cu coborâșuri, dar cel mai important lucru, o viață cu atitudine, cu atitudine în direcția cea bună. Repet cuvântul atitudine.
Astăzi, la Jurnal de Credință, vei avea posibilitatea să ne convingi. Eu voi lua un rol și acela al scepticului, care stă acasă în fotoliu și se uită la tine și spune: Cornel Dărvășan, ești un idealist. În 2011, viața la superlativ, să nu țin cont de contextul social, politic, al timpului pe care îl trăiesc, să nu mă las influențat când vine nota de plată în fiecare lună, fie că vine
și
de
mie
la...
Vine,
și totuși trăiești la superlativ?
Încerc să trăiesc așa după cum mă învață Dumnezeu în fiecare zi. Și, nu știu, poate că în mintea multora există o preconcepție în legătură cu superlativul acesta. Poate că pentru unii viața la superlativ înseamnă să conduci o mașină de nu știu câte zeci de mii de euro, să te îmbraci de nu știu câte mii de euro, să ai o casă de nu știu câte zeci de mii de euro și așa mai departe. Nu le am pe acestea, pe niciunele. Însă știu că viața la superlativ, o viață împreună cu Hristos, nu depinde de anumite aspecte pe care cineva n-ar putea să le aibă. Atenție! Chiar fericirea în această viață nu depinde de anumite aspecte pe care cineva n-ar putea să le aibă. Adică faptul că unii suntem mai săraci, alții suntem mai bogați, nu înseamnă că ne nefericește pe cei săraci și zicem: ah, dacă aș fi mai bogat, aș putea fi fericit, dar pentru că sunt așa, nu pot fi fericit. Nu este. Nu e adevărat. Fericirea, o viață frumoasă, o viață la superlativ nu depinde de chestiuni materiale, în primul rând, nu depinde de ceea ce spune lumea că avem noi nevoie, ci depinde de a avea o pace cu Dumnezeu. Depinde de a avea o atitudine de viață frumoasă, de slujire, de zâmbet, de a întinde o mână celui necăjit și de a-ți face timp pentru el. Am un coleg care îmi dă lecții la telefon, un coleg pastor. Eu de multe ori sunt repezit așa prin definiție și scuzați, trebuie să intru într-o emisiune sau și sunt agitat în general. Colegul ăsta meu, de fiecare dată când îmi sună la telefon, deși este într-o slujbă destul de importantă în biserică, stă cu mine cât am nevoie. Și mă simt așa de bine. Și domnule, omul ăsta trăiește într-adevăr o viață frumoasă la superlativ. Așa că atunci când încerci să faci aceste lucruri mici, dar plin de semnificație, cred că poți trăi viața la superlativ.
Poți să trăiești la superlativ în fiecare zi a anului sau este un concept, mă explic corect, este un concept pe care cred că îl vrei în viața noastră în fiecare zi anului, nu doar într-o anumită etapă.
Vreau să vă citesc ceva foarte interesant. Psalmul 73, Asaf este un scriitor biblic care are aceleași probleme ca și sufletul nostru în secolul 21. Vedem cum cei răi progresează. Uneori vedem cum cei răi ajung pe culmi, vedem cum mândria le slujește ca salbă, nimeni nu le poate zice nimic pentru că ei sunt undeva sus și Asaf se întreabă, Doamne, ce viață la superlativ mai pot eu trăi? Cu alte cuvinte, parafrazez, da? Cu alte cuvinte, degeaba mi-am curățit eu inima, mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit. Și cam așa ni se pare nouă viața. Dom'le, suntem loviți, suntem mai cocoșați, cum spunea Florin Lăi într-o poezie, mai cocoșați, din zi în zi ne întoarcem și uneori abia întrezărim cărarea la un metru în fața noastră. Ce e de făcut? Mi-am luat timp, zice psalmistul, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Iată că dimensiunea aceasta a vieții la superlativ nu se referă doar la acum și aici, ci se referă și la ceva în viitor, la o dimensiune specială. Cu ochii trebuie să privești dincolo de orizont, dincolo de această viață, la o răsplătire finală în care Dumnezeu va spune lucrurilor pe nume. Acesta este rău, acesta este bun. Și vreau să concluzionez, cât pentru mine, zice versetul 28, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Poți să trăiești o viață la superlativ atunci când te apropii de Dumnezeu. Atunci când simți că ești supărat, că ești amărât, că nu-ți merge bine, că și așa mai departe, ia, cercetează-te în direcția aceasta. Este cumva Dumnezeu mai departe de sufletul tău? Pentru că atunci când El este păstorul nostru, zice psalmistul, nu voi duce lipsă de nimic. Dacă duce lipsă de ceva, înseamnă că altcineva e păstorul. Eu însumi sau altcineva, mai grav, poate să fie păstorul.
Pentru asta ți-am pregătit posibilitatea să realizezi această demonstrație folosind două istorii de viață. Două istorii de viață pe care chiar tu ni le-ai recomandat. Primul este Stanislav Giurgev. De ce l-ai ales pe el? Ca să ne demonstrezi că viața poate fi trăită la superlativ.
În urmă cu mai bine de 10 ani, prin intermediul unor rude de ale mele, am cunoscut un bătrânel extrem de simpatic, vioi, plin de bucurie. M-am uitat la el și am zis, domnule, omul ăsta o fi american, că numai americanii râd tot timpul. Și nici n-am greșit prea mult. Era un român de naționalitate sârbă, plecat în America și întors în România la perioada pensiei. Într-un mod aproape supranatural, am simțit că mă îndrăgește pe loc. Cornele, 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 nu mă mai lăsa împreună cu soția, sora Sveta, oameni de o deosebită bunătate, de o deosebită deschidere față de mine. Nu înțelegeam care e situația, de ce chiar eu. În câteva vreme am aflat. Dumnealor au avut un singur băiat pe care l-au pierdut într-un mod tragic. Băiatul s-a oprit la un moment dat pe marginea unui lac să exploreze adâncimile lacului, un fel de snorkeling făcea, fără echipament de scafandru, să explorezi cât îți permite lumina, să vezi, nu știu ce s-a întâmplat, el a intrat și n-a mai ieșit. Nu știu ce înseamnă să pierzi singurul tău copil. Eu am trei copii. Dacă aș pierde, Doamne ferește, pe vreun dintre ei, cred că greu mi-aș putea reveni să merg înainte. Dar atunci când ai un singur copil, când ai investit toată viața ta în acel copil și când toată realitatea din jurul tău ți-ai concentrat-o în jurul acelui copil, când îl pierzi, probabil că rămâi fără niciun sprijin, fără niciun suport. Ei, dintr-o întâmplare, ei spuneau că semăn într-un fel la fizionomie cu băiatul lor. Au prins drag de mine, oamenii aceștia au făcut un lucru remarcabil. De fapt, nu numai un lucru, o să vedem în reportajul pe care l-ai pregătit, nu numai un lucru. Au făcut ceva remarcabil pentru viața mea. M-au sprijinit din punct de vedere financiar la Institutul Teologic de la Cernica. După aceea m-au sprijinit la doctorat. Au fost pentru mine ca niște părinți.
Spiritual.
Ca niște părinți spirituali și chiar și trupești, pentru că m-au susținut din toate punctele de vedere. Vreau să vă povestesc, dragi prieteni, o întâmplare și să înțelegeți cam ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia înainte de reportaj. Într-una din zile, la Timișoara, am vizitat un om bolnav. Omul acesta bolnav era un fost pastor al unei mari congregații de peste 3.000 de membri în Timișoara. Nu mai vorbea de vreo lună de zile. Stătea în pat. Avusese un accident vascular cerebral. Și în momentul în care li s-a spus, uite, au venit doi pastori la tine, mai era cu un coleg, au venit doi pastori la tine, el a făcut ochii mari, s-a uitat la noi și stând așa puțin de vorbă cu soția, la un moment dat a spus, haide să ne rugăm. Am înălțat rugăciuni pentru acest om. Omul acesta, pentru prima dată după o lună de zile, s-a ridicat înșezut, în pat, și a spus doar, Doamne, și apoi a bolborosit niște cuvinte pe care nu le-a înțeles nimeni, dar am înțeles la sfârșit, în numele lui Iisus, amin. Soția lui a rămas foarte impresionată și a zis, domnilor, de o lună de zile n-a vorbit deloc. Acum s-a ridicat înșezut și s-a rugat, în limba lui, pe care n-am înțeles-o noi. Niște bolborosiri, niște consoane, vocale, mă rog, dar el era transfigurat în rugăciune către Dumnezeu. Și a zis amin la sfârșit, am zis și noi amin. Și am învățat o lecție fantastică. Părerea mea este că orice nenorocire, orice boală, orice accident vascular în contextul acesta vine de la cel rău. Pentru că el vrea distrugere, el vrea, mă rog, terminarea, mutilarea ființei umane. Adică ce s-a întâmplat aici este următorul lucru. Satana dă o lovitură unui om care, în loc să îl blesteme pe Dumnezeu în necazul lui, hotărăște ca cu ultimele sforțări ale sale să laude pe Dumnezeu într-o rugăciune. Sesizezi ce mare minune este aceasta? Și lucrul acesta am văzut întâmplat la familia Giurgev. Adică, în momentul în care Satana te lovește atât de crunt, să-ți moară singurul tău copil, de ce face Satana lucrul acesta? De ce se întâmplă așa ceva? Cu un singur scop. Să facă pe părinți sau pe oamenii care au iubit acel om să înjure pe Dumnezeu, să-și piardă credința în Dumnezeu. Uite ce s-a întâmplat, că dacă ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi întâmplat asta, nu? Toată lumea gândește așa. Ei, în ciuda faptului că în mod normal ar fi trebuit ei să trăiască cea mai amară deznădejde și neagră noapte, oamenii aceștia s-au ridicat deasupra necazurilor și au zis nu. Pentru că Satan a lovit atât de crunt, nu e nicio problemă, noi tot o să-L slujim pe Dumnezeu și o să facem pentru Dumnezeu tot ce se poate până la sfârșitul vieții noastre. Mi se pare asta remarcabil.
Este și aș vrea să îți propun ție și telespectatorilor de acasă să privim acest material realizat de colegii noștri, așa încât după ce vom ști exact despre cine vorbim, ne reîntoarcem și comentăm. Îți voi pune mai multe întrebări. Stanislav Giurgeav.
La cei 84 de ani, Stanislav Giurgeav se remarcă prin spiritul său entuziast și prin pofta de viață. În anul 1972, din cauza regimului comunist, Stanislav a hotărât să părăsească România pentru un trai mai bun, în Statele Unite ale Americii.
Aproape 30 de ani am locuit în America, însă până când a venit soția, după 3 ani de zile, a venit soția și băiatul, și noi după aceea am căutat ca să ne pocăim. Și în primul rând, eu am avut un vis. În primul rând, eu sunt în America și visez visul în St. George. Văd că tatăl meu merge de la primărie acasă, lumea de pe stradă fug toți prin curți, se duc și fug și eu le întreb de ce fugiți. Păi tu nu știi nimic, uite-te în cer, la cer. Și când ridic capul spre cer, văd o lumină venind spre mine, o lumină puternică, și când a ajuns aproape, mi s-au ridicat mâinile, nu mie, deci la acela care și m-a spus așa: Stanislave, uite-te la mâinile și la picioarele mele, urmează-mă! Și atunci eu am căutat ca să mă duc la frații penticostali, la baptiști, la adventiști, și pe la urma urmii m-am botezat la adventiști.
Botezul lui Stanislav a însemnat o mare schimbare pentru el. Acela a fost momentul în care a simțit că este în sfârșit curat. Dumnezeu i-a binecuvântat familia, dăruindu-i lui Stanislav putere de muncă și izbândă în tot ceea ce a realizat.
După 23 de ani de Chicago, ne-am mutat la Florida. După ce ne-am mutat la Florida, am făcut o vilă minunată la Warmington Springs și copilul și nevasta sa s-au mutat la Miami. La Miami ce a avut, i-a plăcut foarte mult ca să pescuiască, s-a dus singur la pescuit și pe la urma urmii s-a întâmplat ceva, că a ajuns la spital, încă a trăit 40 de minute din cauza că i-a intrat prea mult apă la creier și a decedat, a murit.
După pierderea singurului fiu, Stanislav a simțit că nu-și mai găsește locul în Statele Unite ale Americii. Așa că, nu după mult timp, la îndemnul soției, cei doi s-au întors în țară.
Când ne-am întors în România, am avut ocazie ca ceea ce mi s-a spus, parcă prin gând, ca tot ce te-am binecuvântat în America să cheltui în România.
A dorit să facă ceva pentru Dumnezeu cu banii strânși de-a lungul vieții și ocaziile nu m-au întârziat să apară. În Deta a fost nevoie de o biserică adventistă și Stanislav a venit în întâmpinarea acestei nevoi cumpărând o casă.
După ce am făcut sală, deci am avut biserica noastră și atunci au început să avansăm noi frații adventiști în Deta. Și am ajuns până la 17 suflete la Deta.
Biserica din St. George este o altă lucrare pe care Stanislav a avut-o pe inimă. Nu a renunțat până când, în satul copilăriei sale, nu a înălțat un locaș adventist. Biserica nu este mare, dar versetele biblice inscripționate pe pereții ei aduc aminte de prezența binefăcătoare a lui Dumnezeu. Tot în St. George, el a avut ideea de a face un cimitir adventist lângă cel ortodox.
Aceasta este cimitirul nostru adventist. Este construit de mine. Eu l-am cumpărat și în felul acesta l-am predat conferinței Banat. Vreau să fac ceea ce am promis, că tot ce am câștigat în America vreau ca să dau în lucrarea pentru Domnul. Eu acum, la bătrâneța mea, trăiesc pentru Domnul și vreau să fiu cu Domnul la venirea Lui, să fiu și eu luat la prima înviere și să fiu dus pe norii cerurilor unde se întâmpin pe Domnul în văzduh.
Comentăm această istorie de viață cu Cornel Dărvășan, cel care ne-a și recomandat acest caz. Într-adevăr, este un om care nu lasă loc de comentarii, e puternic, vorbește și știe ce vrea, își planifică, iată, finalul de viață într-un mod deosebit. Ai putea să spui, când îl vezi, omul acesta trăiește la superlativ. Cu toate acestea, au fost persoane care mi-au spus ce trist a fost emisiunea de săptămâna trecută, chiar dacă intenția, și cred că am și reușit în mare parte, să transmit ideea aceasta, că oamenii pot să treacă prin situații dramatice cu ajutorul lui Dumnezeu și pot să vadă dincolo, așa cum spuneai, să vezi dincolo. E, parcă uneori nu poți să vezi dincolo, chiar și dacă ai zâmbetul lui, pentru că te oprești în această realitate crudă. Dom'le, despre ce vorbim acum? Acestui om i-a murit singurul băiat. Nu cumva camerele de luat vederi, nu cumva știu eu temperamentul lui, îl fac să fie, știu eu astăzi, către noi puternic. Nu pot să crezi, parcă, cum adică? Un om are un fiu, investește mult în educația lui, îl iubește, îi pregătește o viață bună și când în sfârșit să aibă și el parte la bătrânețe de un sprijin, acest copil nu mai este. Și el nu e supărat pe Dumnezeu.
Este o lecție pe care ne-o dau acești oameni, pentru că pe lângă fratele Giurgev este și sora, ei au acționat într-o echipă. Îmi place foarte mult relația dintre ei. Fratele întotdeauna trebuie să fie angajat într-un proiect împreună cu sora. Și aici s-au spus doar câteva lucruri, puține lucruri s-au spus aici. O biserică la Deta, o biserică la Sânt George, un cimitir, însă ori de câte ori a fost nevoie de scaune pentru biserică. Biserica Timișoara 1 are scaunele făcute de fratele și de sora Giurgev. Și cum s-a întâmplat lucrul acesta? Într-o sâmbătă au mers la biserică și sora și-a agățat o rochiță într-un scaun din ăla care se rabata. Și a zis, doamne, ce-s cu scaunele astea? Deci nu sunt niște oameni care, în momentul în care constată o lipsă, să comenteze și să nu facă nimic. Sunt prea mulți din aceștia. Și au zis, doamne, hai să facem niște bănci din acestea foarte frumoase pentru biserică. Au făcut bănci la Timișoara, au făcut într-o altă biserică din, tot din Timișoara, la Betania, aparate de aer condiționat, să poată oamenii să asculte vara la 40 de grade, cuvântul lui Dumnezeu liniștiți. O ultimă investiție de care știu eu foarte mare a fost, au cumpărat niște instrumente ca Dumnezeu să fie lăudat, o fanfară, practic, la Timișoara. Iată, oamenii aceștia ne dau lecții de viață. Sora Giurgev, care, iertați-mă, are o sănătate destul de șubredă la această oră, imaginați-vă că face dializă de două ori pe săptămână, în ciuda acestui fapt, este pe aceeași linie cu soțul ei și spune tot ce avem dăm pentru Dumnezeu. Acum vreau să întreb.
Acum vreau să te întreb eu. Acum vreau
cei care au bani au această psihologie, această gândire. Tot ce avem pentru Dumnezeu. Indiferent
la
ce vârstă.
Uite, scepticul de care ți-am vorbit încă de la începutul emisiunii, ce spune? Păi ce să mai facă oamenii ăștia cu banii la vârsta asta? Pentru că nu mai au copii cui să dea și atunci hai să dea la biserică. Măcar mai câștigă simpatia oamenilor.
Câștigă simpatia oamenilor. Unii oameni sunt și nedrepți pentru că le cer și nu le mai dau înapoi. Înțelegeți? Sunt și din aceștia, mulți oameni. Însă, uite, ar putea să facă, știu eu, masaj de 10 ori pe zi, frumos așa, ar putea să-și facă ultima perioadă de viață numai cu sucuri naturale, cu freșuri, cu ultimul răgnet în tot ceea ce înseamnă, cu șofer la scară, cu așa. Ar putea să ridice ștacheta din punctul de vedere al vieții. Ei nu fac lucrul acesta, ci vor să ofere pentru Dumnezeu cât mai mult. Pentru mine, ei sunt un exemplu pentru cei care au bani și care ar putea să facă și zic că, nu știu, oare merită să facem sau nu merită să facem. Ei, uitați, oamenii aceștia din a dărui pentru Dumnezeu și-au găsit mângâierea pentru pierderea copilului.
Spune-mi, ei, după definiția ta, după conceptul tău, ei trăiesc la superlativ?
Eu cred că sunt oameni fericiți care atunci când văd că se întâmplă ceva din efortul lor, cu ajutorul lui Dumnezeu, au mare satisfacție. Cum să vă spun... Din punctul meu de vedere, este o familie extraordinară. Vă dați seama, sunt într-un fel angajat sufletește în toată grafica acestei familii, pentru că pe mine m-au văzut ca pe unul dintre copiii dumnealor. M-au susținut în mod extraordinar.
Mă bucur că ești aici pentru că poți să girezi autenticitatea acestei povești. Cum se poate să ajungi în punctul acesta? În care, așa cum ai spus, până la urmă e vorba de o avere, puteau să meargă în tot felul de croaziere.
Exact.
Să pună piciorul din când în când și ultimii ani din viață să fie ani de lux, de maxim lux, pentru că banii ăștia...
Îți permiți.
Da, și banii ăștia cred că i-au făcut cu mare dificultate, au muncit, probabil.
Au muncit serios.
Deci clar, n-au avut timp de odihnă.
Știu eu, da? Care la semnătură să facă milioane de dolari sau nu. Nu, oamenii au muncit serios. În America au muncit foarte serios și de aceea au o pensie astăzi.
Bun, de asta te întreb. Cum să ajungi?
Numai printr-o relație personală cu Dumnezeu. Îmi pare rău că nu s-a înregistrat.
Și ca să ai o relație personală, trebuie să treci printr-o nenorocire
din asta? Nu neapărat trebuie să treci printr-o. Vreau să vă spun ceva. Eu am descoperit o chestie extraordinară în Psalmul 23. Psalmul 23 începe astfel. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. La ce persoană vorbește David, psalmistul, despre Dumnezeu? El, său. Unde? Ce persoană este aceasta? Persoana a treia. El. Da? Chiar dacă ar fi să umblu prin balea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Ce se întâmplă în momentul în care umblăm prin valea umbrei morții? Când umblăm prin necazuri? Când suntem zdrobiți? Ce se întâmplă? Dumnezeu de la persoana a treia devine cine? Cel de la persoana a doua. Este mult mai aproape. Ești tu. Suntem parteneri. Suntem oameni care, adică suntem împreună cei care aducem povara. Tu și cu mine. Psalmistul nu mai zice El este cu mine, ci zice Tu, Doamne, ești cu mine. Nu știu care este taina, Beatrice. Știu doar că atunci când viața noastră trece prin văile întunecate ale umbrei morții, când viața noastră este zdrobită și lovită, se pare că îl simțim pe Dumnezeu mai aproape. Avem mai multă nevoie de Dumnezeu acolo, în disperarea sufletului nostru. Însă am și o veste bună din psalmul acesta. Zice așa, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu zice prin prăpastia morții, este unul singur care a umblat prin prăpastia morții, este Domnul Hristos care a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Noi nu trebuie să umblăm prin prăpastia morții, ci prin valea. Pentru că o vale înseamnă un loc în care există o intrare și există și o ieșire. O vale. Și nu prin valea morții, ci prin valea umbrei morții. Și după cum umbra unei bâte nu te poate lovi și umbra unui câine nu te poate mușca, umbra morții nu te poate învinge. Acest lucru demonstrează familia Giurgiev. Umbra aceasta morții, care a trecut prin casa lor, de l-a răpit pe băiatul lor, nu i-a putut învinge. Au zis ce cuvinte a spus fratele Giurgiev la sfârșit? Aștept ziua în care vine Domnul Hristos ca să fiu împreună cu El în văzduh. Cu astfel de viziune poți să treci în această viață. Din păcate însă prea mulți suntem din aceia care suntem zdrobiți la orice pas și nu ne ridicăm ochii spre cer.
Asta a fost și intenția pe care am avut-o atunci când am ales pentru ocazia aceasta în a transmite mesajul trăirii unei vieți la superlativ, să alegem cazul dintr-o extremă. Pentru că ne văităm de lucruri mult mai mici. Ce să treci la superlativ când nu reușești să treci de nota de plată sau că ți-ai pierdut serviciu sau atâtea lucruri importante, într-adevăr, dar ce
mai
să
spun
treci
ceva
la superlativ?
Mai vine în minte un gând. Ascultați, Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 54. Când a auzit ei aceste vorbe, era vorba despre o predică a lui Ștefan în fața Sinedrului. Îi tăia pe inimă, scrâșneau din dinți împotriva lui, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, atenție, pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată văd cerurile deschise, pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, i-au început să răgnească, l-au trăit afară din cetate, l-au ucis cu pietre. Întrebarea mea este, cum este posibil ca într-un astfel de moment în care știi că te omoară cu pietre, tu să nu ai privirea îndreptată spre fețele acelea hidoase și spre oamenii care sunt răi și așa mai departe, ci să vezi, dincolo de orizont, pe Fiul lui Dumnezeu care stă, atenție, în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Este o mare lecție aici. Când tu treci printr-un necaz teribil, printr-o disperare teribilă, Domnul Hristos nu poate să stea pe tron la dreapta lui Dumnezeu. El stă în picioare și El este participant cu tine în drama ta. Și cu o astfel de viziune în care știi că lui Dumnezeu îi pasă și Dumnezeu știe și Dumnezeu cunoaște, cu o astfel de viziune poate să te lovească aia cu pietre în cap, poate să se întâmple orice, că tu ai putere să zici, Tată, iartă-i, nu le ține în seamă păcatul acesta. Deci aici este problema. Viziunea dincolo de această viață te poate ține în priză, te poate ține în picioare și poate să-ți dea putere ca să influențezi și pe alții în bine.
Cea de-a doua istorie de viață este cea a familiei Buneci, iar cea care va da glas experienței este Aura Buneci. De ce te-ai gândit la această familie?
Familia Buneci, familie scumpă pe care am cunoscut-o în anul 2001, atunci când am fost invitat la Ineu, județul Arad, ca să susțin o campanie de evangelizare. Era o familie plină de vervă pentru Dumnezeu, era sora Aurora, fratele Emil și Adelina. O tânără delicată, o tânără frumoasă, care susținea programul de atunci cu poezie, cu tot ceea ce putea ea. Mai târziu am colaborat cu Adelina la Timișoara, ea fiind studentă, eu eram capelan amicus și mi-aduc aminte de o ultimă întâlnire pe care am avut-o împreună cu această familie. Vara am plecat în Spania și ei lucrau în Spania la un senior, așa se numea, domnul respectiv, care avea o proprietate, un pământ cu un teren de fotbal, cu un teren de tenis de câmp și ei erau chemați să administreze acel loc. Adelina lucra în altă parte, era tot cu ei în Spania. Ne-am întâlnit cu toți acolo la o masă superbă, țin minte și acum. Adelina împreună cu soția mea au jucat tenis și imaginați-vă că ne-a chemat la masă în timp ce ele jucau tenis. Soția mea îi spune Adelinei, lasă că repriza a doua o jucăm data viitoare. Am mâncat împreună, am râs, ne-am bucurat, ne-am despărțit. Aceea a fost ultima ocazie când am văzut-o pe Adelina în viață. Am auzit o veste cumplită, într-o intersecție în Spania, cineva a lovit-o, ea a coborât din mașină, vrând să vadă care e situația, și un alt tir a acroșat-o în timp ce era afară, așa ții minte că s-a derulat evenimentul. Singura fetiță a părinților ei, probabil n-aș exagera dacă aș spune lumina ochilor lor. Personal nu știu dacă ei își vor mai reveni vreodată, pe deplin, cred că nu se poate, în urma unui astfel de eveniment. În floarea vârstei, o să vedem probabil în reportaj, o tânără deosebit de frumoasă, deosebit de inteligentă. Am ținut predica de mormântare, care s-a intitulat exact așa, repriza a doua.
O repriză care nu a mai avut loc.
O repriză care va avea loc. Într-o zi când, împreună cu cei drepți, sperăm ca Dumnezeu să vă aducă la viață și pe Adelina.
Aș vrea să o cunoaștem pe Adelina și să cunoaștem această istorie de viață spusă chiar de mama ei, Aurora Buneci.
Aurora Buneci a fost învățată de mică să-L iubească pe Dumnezeu, dar s-a depărtat de El cu timpul.
Preocupându-mă mai mult de studiu, de școală, studiul Bibliei a mai rămas. Și adevărata convertire am avut-o când a murit mama. Atunci am fost conștientă că trebuie să mă predau cu totul lui Dumnezeu dacă vreau să mai întâlnesc pe mama.
După ce l-a cunoscut pe Emil, Aura a știut că Dumnezeu i l-a trimis și căsătoria lor a fost încununată cu multe binecuvântări. Cel mai frumos cadou a fost însă nașterea fetiței lor, Adelina.
De mică, Adelina a iubit cântecul, ceea ce m-a bucurat foarte mult, pentru că și mie mi-a plăcut și faptul că am fost născută în biserică, în casa unde era biserica, am crescut și eu cu cântecul. Ce frumos era sâmbăta dimineața când nu eram trezită și începea să cânte biserica, să cânte frații cântarea de deschidere la ora de rugăciune. Și ce frumos era, și de atunci am început și eu să iubesc muzica. Și când am avut-o pe Adelina și am văzut că și ei îi place, m-am bucurat foarte mult. N-a durat mult, decât vreo 4-5 ani după ce s-a născut, și a fost în stare să cânte soprano și eu alto. Și ce ne-am bucurat, că mereu cântam împreună duet.
Adelina a crescut și a uimit pe mulți prin bunătatea și frumusețea ei. Și-a modelat un caracter frumos, alegând să studieze în cadrul Liceului Adventist din Cluj.
Ea a avut înclinație spre arte și până la urmă s-a pregătit pentru artele plastice. A fost o talentată în ce privește pictura și totuși nu și-a ales pictura, ci a făcut design. Design vestimentar a terminat la Timișoara.
După terminarea facultății, Adelina a plecat împreună cu părinții săi în Spania. Acolo, timp de 7 ani, au avut parte de multe momente frumoase.
Am fost o familie fericită, să zic, dar n-am fost lipsiți de încercări și de probleme. Satan a intervenit de foarte multe ori cu multe probleme și necazuri. Satan ar fi vrut chiar să destrame familia, dar Domnul nu a îngăduit lucrul acesta. Satana s-a luptat de atâtea ori după noi și până la urmă el a crezut că a reușit. A crezut că a biruit și că ne-a învins, dar el nu și-a dat seama că noi n-am fost învinși, ci am urcat mai sus prin suferința și prin încercarea la care el ne-a supus. Într-o dimineață, când Adelina se deplasa la serviciu cu mașina ei, în Spania fiind, a avut un accident și a decedat pe loc. După cum zicea și fratele pastor Titi Gâdea la predica de la capela din Castelion. Adelina n-a fost mai bună, nici mai rea, pentru că i s-a întâmplat lucrul acesta. N-a fost înfrântă. Pentru ea n-a fost înfrângere, ci a fost o biruință. Pentru că ea, chiar dacă a murit, a murit cu speranța și cu încrederea. Cu încrederea totală în făgăduința Mântuitorului, că la revenirea Lui, toți cei care au murit, cu credința în Iisus Hristos și cu speranța în făgăduințele Lui, la venirea Lui, vor fi readuși la viață.
Moartea Adelinei a fost pentru toți un șoc. La cei 28 de ani, Adelina reușise să se facă plăcută în fața oamenilor și a lui Dumnezeu. Înmormântarea ei a adus împreună mulți tineri. Pastori din Spania și România au fost alături de părinți. Pentru ei, sprijinul celor din jur a contat mult, dar numai Dumnezeu i-a ridicat.
După ce ne-am întors în Spania, după mormântarea Adelinei, eu nu puteam să dorm noaptea. Nu știam ce să fac. Atunci am crezut că vine Domnul, nu mai durează mult și vine Domnul. Și am zis, trebuie să se mântuiască cât mai multă lume. Am început să comand cărți la editura Viață și Sănătate. Mii de cărți am comandat și am dat adresa unde să fie trimise la o prietenă la Ineu. Iar eu, noaptea când nu aveam somn, am făcut listele cu cei care trebuia să primească cărțile. În clipa când am auzit, când am primit telefonul că ce s-a întâmplat, nu l-am întrebat pe Domnul, de ce, Doamne, nu l-am întrebat. Ce am zis, Doamne, arată-ne ce trebuie să facem noi de acum. Dacă nu mai avem pe Adelina și nu mai trebuie să lucrăm pentru ea, arată-ne Tu ce trebuie să facem. Soțul a zis că ar trebui să vindem casa care am construit-o pentru că e prea mare pentru noi doi. Dar într-o noapte a visat că ar fi bine să facem o cantină pentru săraci. Și atunci ideea de a vinde casa i-a dispărut. Ne-a mai sfătuit când am venit în țară, ne-a mai sfătuit cu o prietenă, cu o doctoriță și a fost și ea de părere, hai să facem ceva, un cabinet, să facem analize și consultații medicale gratuite. Și așa încet, încet s-a înfiripat ideea de a face o asociație.
Asociația Adelina a luat ființă în anul 2009, având două mari proiecte. Cantina pentru săraci, loc în care oamenii străzii au putut primi o masă caldă o dată pe săptămână, și Caravana Sănătății, ce a presupus o rulotă în care s-a organizat un cabinet medical cu care echipa de medici și asistenți s-au deplasat în satele mai îndepărtate de centrele medicale.
Acolo unde sunt bătrâni care nu au pe nimeni care să-i transporte, să le facem noi analizele de primă urgență și consultațiile, totul în mod voluntar. Nouă ni s-au alăturat și niște asistenți care sunt tot din biserica noastră și vectori de sănătate și mulți alți voluntari.
Pe lângă această rulotă au fost organizate expoziții de sănătate în multe sate și orașe, în care o echipă de medici și asistenți s-au ocupat de cazurile oamenilor.
Au fost cel puțin 300 de persoane care au beneficiat de teste de glicemie, de colesterol, indice de masă corporală, test de auz, consultații în funcție de rezultatele analizelor și indicații în funcție de analize, indicații pentru un stil de viață sănătos și s-au bucurat de o masă copioasă vegetariană.
De fiecare dată, Aura se îngrijește ca grădina lor să aducă multe roade pentru a putea hrăni cât mai mulți oameni.
Veneau aici foarte bucuroși, serveau felul întâi, ți era mai mare mila când vedeai că le trebuia vreo 2-3 porții să se sature de felul întâi. Săracii cred că nu mâncau de joia până joia când veneau din nou la noi. Suntem conștienți că Domnul a lăsat ca noi cu ce putem să fim ajutor pentru alții. Și așa, pentru nimeni nu mai avem de lucrat decât pentru cei din jurul nostru. Noi ne bucurăm că Domnul ne binecuvintează cu putere, cu sănătate și suntem dispuși să facem orice.
Fiind departe de fica ei, Aura este hotărâtă să slujească celor din jur până când Dumnezeu va reveni și o va putea strânge din nou în brațe pe Adelina.
Aș vrea să mulțumesc Domnului pentru toate încercările care le-a îngăduit. Sunt convinsă că nu El le-a trimis. Chiar îmi zicea, după ce s-a întâmplat cu Adelina, îmi zicea o prietenă: vai, Aura, cum a putut Dumnezeu să vă bată așa? Și eu i-am spus: dragă, Dumnezeul nostru, Dumnezeul în care noi credem, nu este bucuros să suferim. El nu ne pedepsește. Sunt convinsă că Dumnezeul celălalt, Satana, el se bucură să producă nenorociri și suferinți în oameni. Eu sunt convinsă că Domnul nu a fost acela. Moartea a dus-o Satana în lume. Domnul a dat viața, nu moartea. Am dorit ca lumina Evangheliei să atingă toate sufletele din jur și cât mai mulți să fie mântuiți. Și cel mai mult dorim să vină El cât mai curând, ca să ne întâlnim cu Adelina și cu toți cei dragi ai noștri.
Nici nu știu ce să spun, nici nu am cuvinte, dar mă întreb către invitatul meu de astăzi, Cornel Dărvășan, poate că el ne ajută. Cornel, terminai cu ideea că la mormânt ai avut un cuvânt de spus și acela a fost intitulat Repriza a doua. Și eu am avut următoarea reacție, spunându-ți că n-a mai avut loc. Iar tu, cu un optimism caracteristic, ai spus: dar va avea loc. După materialul acesta, am încercat să fiu în hainele scepticului, care nu crede la prima vedere tot ce spune. E sigur, e extraordinar ce ne transmite în această femeie, cu lacrimile în ochi, se vede cât de mult luptă. Dar este atât de greu. Cum să trăiești o viață după acest moment și să tu să vrei să mai trăim și la superlativ?
Adevărul e că nu știu cum să trăiești o astfel de viață. Și vreau să vă spun că doamna Aurica este în reportaj pentru că ea mai poate vorbi. Dar soțul ei, domnul Emil, probabil că n-a apărut în reportaj pentru că nici nu poate vorbi despre asta.
Și suferise și o operație pe cord.
Am o singură întrebare. Acum preiau rolul moderatorului. Îți dai seama ce tiran ar fi Dumnezeu dacă făgăduințele astea cu care noi ne mângâiem, auziți cum spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, zice: însuși Domnul cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul unui arhanghel se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. De seama ce tiran ar fi Dumnezeu dacă astea ar fi niște povești? Deci ar fi odios. Dar tocmai pentru că martirii care au murit, eroii credinței, toți oamenii care au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, moarte, au putut să-și îndrepte atenția spre un astfel de moment, eu cred în autenticitatea acestor cuvinte și cred că poate să facă trupul nostru din țărână sau unii dintre atomii noștri care au fost aruncați poate în lacuri, în râuri, de-a lungul veacurilor, martirii care au murit, poate Dumnezeu să ia din mare și din râuri pe acești oameni, să îi readucă împreună cu toți mântuiți în toate veacurile. Eu cred că Dumnezeu poate să facă asta, pentru că dacă n-aș crede, aș fi cel mai nenorocit dintre oameni.
Bravo ție, bravo ție.
Dar pentru noi, că eu cred.
Bravo ție că tu crezi.
Dumnezeu nu ne apără întotdeauna așa cum ne-am dorit noi să ne apere, dar Dumnezeu susține întotdeauna, indiferent prin ce trecem. Eu prefer această asigurare că Dumnezeu mă susține prin orice aș trece, pentru că imaginați-vă că oamenii aceștia, atât în primul caz, familia Giurgev, cât și familia Buneci, imaginați-vă că n-au avut nicio speranță. Cât de mulți oameni n-au avut nicio speranță sau intrare repede în pământ după copiilor? Dar oamenii aceștia au o speranță. Speranța aceasta este revenirea Domnului Iisus Hristos. Și cum spunea Pascal, eu prefer să cred că Dumnezeu există și că va împlini toate făgăduințele, decât să existe și eu să nu cred.
Pentru că atunci pierd totul.
Pentru că atunci pierd totul.
Ajută-mă să ies din povestea asta și să pot, este evident că e greu să rezonezi cu finalul poveștii. Este evident că cu lacrimile în ochi, femeia aceasta ne povestește despre ce a înțeles ea din relația cu Dumnezeu și din tot ceea ce i s-a întâmplat. Ea nu s-a concentrat pe drama ei, ci am văzut lucrurile extraordinare pe care le face și care o determină astăzi să vină să spună: nu, n-am fost loviți de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a bătut. Dumnezeu are un plan. Noi credem. Satana nu ne-a învins. Suntem niște învingători prin Iisus Hristos.
Există un filozof creștin de excepție, se numește Nicolae Steinhardt, care scrie o carte fenomenală, Dăruind vei dobândi, care Steinhardt subliniază exact finalul acestui material. Ce să mai dai când nu mai ai ce da? Când ești zdrobit, când ești călcat în picioare, când diavolul efectiv ți-a luat ce ai avut mai scump, ce să mai dai, nu mai ai ce da? Ei, spune Steinhardt, atunci când ai impresia că nu mai ai ce da, dă ce ai, adică nimicul tău. Dă ceea ce știi să faci. Doamna este asistentă medicală, domnul Buneci, dacă nu mă înșel, de asemenea, asta știu să facă. Nicio problemă. Știi să faci asta? Dă-le lui Dumnezeu. Și vei vedea că dăruind, vei dobândi și pacea și echilibrul și toate celelalte lucruri. Ei, cred că așa ceva se întâmplă aici. Oamenii aceștia dăruiesc pentru că Dumnezeu le-a pus pe inimă și atunci dobândesc pace, dobândesc puterea să meargă înainte. Văzând zâmbetele din, auziți, de joi până joi nu mâncau oamenii aceia care erau la cantina săracilor. Văd lucrul acesta, văd bucuria pe fețele oamenilor și lucrul acesta le estompează, le mai mângâie dorul de Adelina și le aduce și mai aproape revenirea Domnului Hristos. Păi dacă ar sta cu mâinile în sân, știi ce se întâmplă când un om bagă mâna în sân? În Sfânta Scriptură zice Dumnezeu lui Moise, ia bagă mâna în sân. Și Moise bagă mâna în sân. Și când o scoate, ce se întâmplă cu ea? E de lepră. Așa se întâmplă. Când stăm cu mâinile în sân, ne îmbolnăvim de lepră. De lepra păcatului. Că sunt foarte mulți care stau cu mâinile în sân și comentează ce fac alții. Ah, că la Speranța TV nu știu ce se întâmplă și cu tare, nu știu ce face, așa, el stă cu mâna în sân. El nu dă un telefon de încurajare, el nu dă un telefon ca să contribuie cu ceva, el stă cu mâna în sân și critică. Sunt prea mulți din ăștia. Și ăștia se îmbolnăvesc de lepră. Însă oamenii care vor să iubească pe Dumnezeu nu vor sta cu mâna în sân. Vor face ceva, vor dărui pentru Dumnezeu ceva, ca să poată merge mai departe în această viață. Și vor trăi viața la superlativ, pentru că asta înseamnă. O viață la superlativ înseamnă o viață de altruism, o viață de a te dărui, a dărui și a te dărui. Și am învățat asta din raportul creației. Te-am întrebat vreodată de ce Dumnezeu zice să fie lumină, să fie cer, să fie pământ și nu zice să fie om, ci ea se apleacă, zice că Domnul Dumnezeu a făcut din pământ fiarele, păsările cerului și chiar și pe om, l-a făcut, l-a modelat. Dumnezeu se apleacă și modelează pe om. De ce n-a zis Dumnezeu să fie om sau să fie păsări? Nu putea să zică? Putea. Dumnezeu ne învață o lege a firii. A trăi înseamnă a dărui. A trăi înseamnă a te dărui. Doar așa poți să mergi înainte în viață. Ca un parazit nu poți să trăiești. Pentru că faci combustie și te umpli de lepră. În momentul în care te dăruiești, scapi de multe neajunsuri ale ființei tale.
Crezi că după asemenea lecții de viață mai poate să se plângă cineva de ceva? Că n-are cu ce să...
Ne putem plânge de multe. Însă oamenii aceștia pentru noi sunt niște lecții pe care Dumnezeu ni le va arăta într-o zi. Și va zice, uite, tu plângi că nu știu ce blugi n-ai găsit la maică ta sau la... nu ți-a dat bani să-ți cumperi nu știu ce rochiță, ți-a trebuie ție de la nu știu ce și faci scandalul ăsta. Sunt atât de mulți oameni care suferă că n-au ce mânca. Sunt așa de mulți oameni care... Deci te compari tot timpul cu cei care au. Comparte și cu cei care n-au. Și apropo de lucrul acesta, vreau să-ți citesc ceva foarte important. Apropo de ceea ce am spus, este relatarea din Evanghelia după Matei, care vorbește despre momentul în care magii ajung în casă. Atenție, magii nu ajung la iesle. Vederile în care magii merg la iesle nu sunt adevărate. Doar păstorii au ajuns la iesle, magii ajung mai târziu și au ajuns în casă. E foarte important cum citim Sfânta Scriptură. Zice că în versetul 11, capitolul 2, Matei, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și în momentul în care vezi pruncul, ce faci? Care este atitudinea cea mai frumoasă? S-au aruncat cu fața la pământ, ei s-au închinat, nu li s-au închinat, nu și Mariei, ci doar pruncului, ei s-au închinat și au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Iată ceea ce ne dea Dumnezeu, să deschidem visteriile inimii și nu numai ale inimii și să dăm, să dăruim pruncul Iisus, așa cum fac acești oameni. Dăruiesc pentru Dumnezeu, pentru Iisus, ca să poată rămâne în viață. În momentul în care vor încita să dăruiască, vor muri. Ca așa au înțeles Evanghelia.
Dragii noștri, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Multă dragoste, pace în familie și tot ce vă doriți. Și da, putem să-L lăsăm pe Iisus să se nască în inima noastră.
La Radio Vocea Speranței ați ascultat o emisiune preluată de la Speranța TV.